Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ilgst jau 6. mēnesi un pagaidām nekas neliecina, ka tas varētu noslēgties tuvākajā laikā. Aktīvajā kara darbības zonā joprojām atrodas simtiem tūkstošiem civiliedzīvotāju, neraugoties uz to, ka viņus apdraud Krievijas karaspēka regulārās apšaudes, bet sagrautās infrastruktūras dēļ nav pieejams ūdens, elektrība un gāze. Ukrainas vicepremjere Irina Verešķuka paziņojusi, ka līdz ziemai no Kīvas kontrolētās teritorijas Donetskas apgabalā plānots evakuēt vēl 200 tūkstošus civiliedzīvotāju, jeb aptuveni 2/3 no tur vēl palikušajiem cilvēkiem. Šie plāni daļēji esot saistīti ar bažām, ka iestājoties augstam laikam, iedzīvotājiem būs ārkārtīgi grūti nodrošināt siltumu savās mājās. Jūlija beigās Ukrainas valdība paziņoja par obligātu Donetskas apgabala iedzīvotāju evakuāciju, jo sagaidāms, ka tuvākajā laikā nerims iebrucēju mēģinājumi sagrābt apgabalu pilnībā. Verešķuka neizslēdz iespēju, ka obligātu evakuāciju varētu nākties izsludināt arī Krievijas daļēji okupētajā Zaporižas apgabalā. Palīdzības organizācijas World Central Kitchen izveidotājs un vadītājs Jose Andreses paziņojis, ka karam Ukrainā ievalkoties sarūg ziedojumi, kas ļauj nodrošināt bezmaksas maltītes valsts iedzīvotājiem. Pašlaik World Central Kitchen pārvalda 7500 pārtikas izdales punktus visā Ukrainā, bet kopš Krievijas iebrukuma organizācija ir nodrošinājusi vairāk nekā 130 miljonus maltīšu. Jose Andreses brīdina, ka tuvākajos mēnešos organizācijas darbību valstī nāksies ievērojami samazināt, kas nozīmē, ka desmitiem tūkstošiem cilvēku var palikt bez regulārām ēdienreizēm. Tādēļ viņš mudina starptautisko sabiedrību veikt koordinētus pasākumus, lai palīdzētu Ukrainas iedzīvotājiem gaidāmajā ziemā, kas solās būt ļoti barga.
Manuprāt, galvenā lieta, kas jādara Eiropas Savienībai, Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādai, ir jāapvieno spēki un jānodrošina, ka Ukrainas iedzīvotājiem tiktu sniegta visa nepieciešamā humānā palīdzība. Viens ir skaidrs – ziema tuvojas. Daudz vietu Ukrainas austrumos nav pieejams ūdens un elektrība. Priekšā ir ļoti, ļoti smaga ziema, tāpēc mēs darām visu iespējamo, lai būtu gatavi septembrim un oktobrim, kad gaisa temperatūra sāks pazemināties. Tāpēc Ukrainas iedzīvotājiem būs nepieciešama Eiropas, Amerikas un pasaules palīdzība vairāk nekā jebkad agrāk.
Nereiz vien ir izskanējis apgalvojums, ka karā visvairāk cieš bērni. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā bez vecākiem ir palikuši gandrīz 3200 bērni, paziņojis Nacionālā sociālā dienesta Bērnu tiesību aizsardzības departaments. Nedroša situācija saglabājas Zaporižas atomelektrostacijā, ko kontrolē Krievijas karaspēks. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Danilovs šodien paziņoja, ka Krievijas karaspēks varētu uzspridzināt atomspēkstaciju, kur atrodas 6 energobloki. Viņš sacīja, ka vienīgā iespēja, lai izvairītos no potenciālās kodola katastrofas, ir Krievijas karaspēka izvešana no Zaporižas atomelektrostacijas teritorijas. Vakar vakarā notikušajā ANO drošības padomes ārkārtas sēdē, kurā apsprieda situāciju Eiropas lielākajā atomelektrostacijā, Krievijas pārstāvis noraidīja Ukrainas ierosinājumu izveidot demilitarizētu zonu, kas ietvertu Zaporižas atomelektrostaciju un tās apkārtni. Viņš teica, ka Krievijas karaspēks atrodoties atomspēkstacijas teritorijā, tāpēc, lai aizsargātu to pret iespējamiem terora aktiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.